Ostirala denez astero bezala literatura zalitzeko leihotxoa zabaldu behar dugu zebrabidean, bilagun txandaka batzen zaizkigu horretara, eta gaurkoan Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirreren txanda da. Telefonaren bestaldean prest dugu jada, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaurkoan liburu dendariak Twitterrekin lotu behar dituzu, guk kaina dezentea, sartzen diogu Twitterri irratsaioan, zuk ere bai Garoan?
Ba, tartean behin bai, bai esan, bai, Garoako Twittera ni neuk ideatzen dut, eta espero, irratsaioa bukatu ostean, ba, danok retuiteatuko ditugu, ez da?
Edo jarraitzaile berriak izango dituzula, edo zerbait bai, ez da?
Hori da.
Bueno, Twitter sare sozial bat da, eta guk aipatu dut egur dezentea ematen diogula irratsaioan, baina sare sozialen artean Twitterri bakarrik erreparatzen diogu, eta uste dut hori dela Garoakoen kasua ere, zergatik Twitter, Imanol, zergatik ez Instagram edo Facebook edo bestelako sare sozialen bat?
Bueno, bai, gehien bat, nik neuk Twitter ibiltzen detelako, horrek ez du esan nahi Garoako lantaldearen barruan Instagramik ibiltzen ez dugunik edo Facebookik ez dugunik ibiltzen. Baina, bueno, umbralek esatezun bezala, jo benido a hablar de mi libro. Alegia, liburu endari naizen aldetik, nik Twittera ibiltzen dut. Eta Twittera ibiltzen dut gehien bat, ba, komunikatzeko. Komunikatzeko bezero, idazle, argitaletxe eta musika talde ezberdinekin. Eta gezurra badirudi ere, ba, mugikorrik ez dakat. Eta orduan zail xamara izango litzateke ni neuk Instagram ibiltzea zeren. Mugikorrik ez dakaten ez gero, ba, ezin argazkirik atera.
Aizu, baina aritu gara Twitterren, bueno, Garoako timeline edo deitzen zaiona saltzeatzen, eta entzulek jakin dezaten aipatuko dugu e-Garoa izen ez topatuko dutela zuen perfila. Argazki dezente ikusi ditugu zuen txioen artean, eta sakelako telefonorik ez duzula aipatu duzunez, nola igotzen dituzu argazkiak?
Hemen iten deuna da, edo egiten deten ala da, ez da, ba, doble tirabuzo moduko bat, ez da, alegia, inguruko danak mareatu egiten ditut. Demagun, liburu bat iristen dala, eta nahi dut, ba, argazki bat atea da esan, iritsi berria dala esan. Noski, ez dakat mugikorrik, orduan, zenbait kasutan, ba, hemen nire lankideren Kepa Matxaini esaten diot, Kepa, mesedez, argazki bat atera, eta bidali Garoako emailera, eta bertatik hilo egiten ditut. Alegia, gauza guztia eske bere abantailak eta bere desabantailak. Beraz, argazkiak ikusten badituzue, da nire inguruan dagoen batek argazki bat atera duelako.
Alegia, zure Twitter perfila edo kontua zuk kudeatzen duzu, baina batzutan besteak arduratu behar izaten du horretaz.
Ba, gero egia esan dare, bate sekretoi gabeko mutila naiz, orduan. Apenas ez dut emailik ibiltzen, ez daka mugikorrik, orduan danak ibiltzen dian ere buelta hortan.
Bueno, kolektiboa, orduan, Twitter kontu kolektiboa daukazuela esango dugu, baina zertarako erabiltzen duzu zehazki, liburu dendan Twitterra, ze probetxu, anteratzen diozula esango zenuke.
Bueno, ba, alde batetik, bezeroekin harremanak eukitzeko edo, zerratik ez, ba, bezero eskariei erantzuteko. Adibidez, oin galea pare bat aste, tweet bat jaso ginen Panamatik, eta zan, bezero bat oporretan zegoela Panaman, eta Panamatik eskatu zigun liburu bat. Bera, iritsi zaneako berriz ere Donostira, gugeuk, tuit baten bitartez, erantzun egin genion, izan zure liburua, mentxe duzu. Hoi, bezeroekiko. Bestalde batetiko, ba, esate bateko, ba, gomendioak egiteko. Iruritzen baldin bat zaigu, ba, liburu batek, benetan merezi duela, edo arreta jarri behar dala, ba, esaten dugu, ba, gomendio moduan, ba, argazkia jartzen dugu. Edo zergatik ez, ba, ekimen bat dagoenean, ekimen hori, ba, publizitatzeko edo zabalpena egiteko. Baina egiten bat Twitterra komunikatzeko bereziki.
Komunikatzeko elkarrizketak Twitter bidez izaten dituzu orduan?
Bai. Edo askotan traola ere egiten dugu, ba, zabaleta goita malau. Ba, zabaleta goita malau, ba, dagoeneko Garoari lotzen da, eta danak dakite, ba, Garoa, ba, zabaleta goita malauko zenbakian daola.
Bueno, argitu dugu liburu dendariek, bueno, zu behintzate Twitter erabiltzen duzula, eta zure inguruan daudenek ere bai, argazkiak txiotu nahi dituzunean, irakurlek ere suposatzen dut baiet, eta komunikatzen baldin bazara, ba, bueno, argitaletxeak eta ere aipatu dituzu, badaude beste erabiltzaile batzuk, literaturaren buelta horretan, baina idazleek, erabiltzen aldute Twitter idazleek, Imanol?
Bo, iruditzen zait danetik handa hola, ez da? Alde batetik handa hola ni bezalakoak, mugikorrik ez dakenak, demagun arkaitzka, no? Mugikorrik ez daka, handu berak ere mugikorrik ez daka, eta esaten didate ez dutela Twitterrik. Baina ez da alde batetik, badakite Twitter munduan ze pasatzen dan, orduan nik ez dakit. Batzuk ibiltzen dute, beste batzuk aldiz diote ez dutela, baina guztian jabe dira, orun perfil ezberdina daude, alde batetik ez da ez dutenak eta saltzeatzen ibiltzen dianak eta beste alde batzu beste alde batetikan ba euren presentzia oso nabarmena dela. Ba demagun edo itxarte bat edo landergarro bat ere bai, ezta? Eta beste hainbat idazlek ere ba euren irakurleekin ere ba historia sortzen dituzte edo gomendioak hartzen dituzte. Ikusi besteik ez da, adibidez, ba, Pérez Reverte igande atzaldetan hidurak bueltan jartzen danian, bere tuitoiek botatzen, ez da? Zizta orduan.
Denetik dagoela esango dugu orduan, ez da? Twitterrek ere, abanik oso.
Danetik handa.
Aha, bueno, denetariko Twitter zaleak edo, bueno, gustuko ez dutenak ere badaude beraz. Twitterren egiten dena, idazten dena, zabaltzen dena garrantzitsua da, zuen kasuan bai behintzat, baina liburu dendariok irakurleekin duzuen zuzeneko harremanak ere izango du garrantzia, Imanol?
Hombre, benetako garrantzia hori da, net esan horbeak edukitzia daka bere ego digital ikaragarri bat, alegia esan hainbeste jarraitzaile dazkat, jarraitzaile korak dihoazte, baina benetako tratua, benetako harremana begiz begi edo parez pare egiten dena da. Eta hoi baino, harreman egokio ikirutu zaitez tola.
Edo nola ere, ezin da baztertu ez da, begiz begi lortu ezin daiteken hori virtualki egin badaiteke, ba hori ere aprobetxatu egin behar, esploratu egin behar saioriek ere.
Noski baietz.
Bueno, eta sare sozialez edo Twitterrez zehazki aritu garenez, gaiarekin lotuta, liburu bat gomendatu erekin behar diguzu, soziofobia izen burutzate duena, hain justu, zen abarmendu nahi duzu liburu ba, horretaz?
Da, 2013 bueltako liburua da, eta eman zitzaion bere garaian, ba, saiakeran sari garrantzitsuenetako bat, ez da, irakurlen aldetikan. Agian garrantzitsuena ez da, Cesar Anduelesek esaten duena baizik eta Cesarrek ba bere liburuan ba ze arrazoi ematen digun ba zer pentsatuarazteko. Randuelesek liburu honetan adierazten duena da ba kapitalismoaren ondorio larrinetako bat ba gizabanakoa ba subjektu aislatu bat bihurtu dala edo garela, ezta? Askotan konfirmatzeak konpromisoak pantalla aurrean hartzera eta esatera ba bai gustatzen zait etzai gustatzen joan egingo naiz alegia kaleko mundu hortatik out jartzegera kanpoa eta pentsatzen dugu like bat egite hutsekin ba ja konpromiso bat adierazten deula eta gutxi gora egiten ditu ba bi mundu hauek kontra jarri liburua lau zati ezberdinetan banatzen du aurrenengo zati batean ba, erabatu beste esplikatzen du, ba, faktori historiko ezberdinen bitartez, ba, gizarteak edo gizabanakoak, ba, ze individualista bihurtu garen, ez da, hortikan, ba, soziofobia hitz hori. Bigarrengo zati batean aldiz jarduten da, ba, utopia digitalaren inguruan, ba, copyleft, copywars, edo antzeko, ba, legez berdinen inguruan, eta esaten du, edo aipatzen du, ba, agian, ba, protesik teknologiko moduko batzuk diala. Alegia, pentsatzen dugu, kopilef izate utzatik, ba, ezin deula egin kritika politikorik eta agian, ba, bai, kritika politiko bat egitareko menigarria da. Hirugarren gozati batian ola motxian, ba, zientzia sozialak, ba, erabat frakaz utz bat direla aipatzen du, alegia, internet ez dela solik espazio publikoa, oza, benintako espazio publikoa kalean dagoela, pantaletatik at dagoela. Eta azkenengo zati batean, ba, Randuelesek egiten diguna da, ba, gomite bat kalera ateratzeko, begita behitu alkarrei eta jendean artean, ba, komunikatu egin behar dala, esaten digo.
Aipatzen genuen honek ere, ez da, begiz behiko harremana dela garrantzia duena, eta gainerakoak horren osagarri izan behar duela.
Ba, iruditzen zait, fundamentala dala, nahet, esan gaur, gaur egun askotan ez dakit juten bagea bazkaita faita garbi ikusten da, ba, jendea ba, demogustia mamugikorei behira dagoela, edo janate orduko ba, platera argazki bat ateratzen dagoela. Horri benetan, oza, benetan garrantzia horrei emanaz, eta gian ez da kaolako garrantzikan horrek.
Ez da zaporearen aurretik ere, akaso argazki ez da?
Hori da, hori da. Adibidez, guen dala, astret inguru, ez da, zarautzen egin ginula bazkei bat sozia den, eta sukaldariak esan zuen puntu batean, beitu, mesedez, mugikor danak maiganean, albo batean jarri genitun danak, eta tratu izan zena, mugikor hartzezunak lehena biziko aldiz guztien bazkaria patuko zula.
Hori ez da truko txarra, jendea mugikor alde batera usteko.
Hori da, hori da, eta bueno, batek hartu zuen eta danon bazkaria patu zuen.
Zortea izan zenuten, orduan zebili zinaten bat bultzatzen, mugikor hartzezan edo?
Iruipena bakat baten batek deitu intziola nahita. Baina, bueno, ni peligroik ez nakan ez daka mugikorei, beraz.
Ez zorteko zinene orduan, bueno. Hori da. Aipatu ditugu liburu dendarian eta Twitterren inguruko hainbat kontu, Imanol, beste mezurik balduzu entzuleentzat, Twitterreko gure eta zuen jarraitzaileentzat edo irakurleentzat?
Ba, nik neuk esango nukena da, ber, kapasarrean bi egunez mugikorra itzaltzeko, jendeai begita behitu, tartean min liburu bat hartu eta lasa irakurtzeko. Hori xeku.
Gomendio horrekin agurtuko, zaitu gurtuen. Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, eskerrik asko zebrabidera batu eta literaturaren inguruko ikuspegia gugana ekartzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan. Izango dugu elkarren berri.
Hori xera, ondo xan.
Segiendo, agur.
Zebrabidea. Zebrabidea.